Арцибіскуп Пол Рычард Галахер бярэ ўдзел у генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі выступіў падчас дыскусіі па барацьбе з сучаснымі формамі рабства і нагадаў пра даўнія традыцыі дзейнасці касцёла ў гэтай галіне. Ён адзначыў, што сёння святарам або законнікам лягчэй знайсці кантакт з ахвярамі сексуальнага рабства. Зняволеныя жанчыны давяраюць ім больш, чым дзяржаўным супрацоўнікам. Прадстаўнік святога пасаду адзначыў, аднак, што для таго, каб справіцца з сучасным рабствам, патрэбны супольныя дзеянні на розных узроўнях. Трэба спыніць гэтую практыку, пакараць вінаватых і паклапаціцца пра пацярпелых. Касцёл будзе працягваць адыгрываць актыўную ролю ў гэтай галіне, тым больш, што папа Францішак назваў барацьбу з рабствам адным з прыярытэтаў свайго пантыфікату, нагадаў арцыбіскуп Галахер. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі таксама прыняў удзел у дыскусіі па сітуацыі ў Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы, ахопленай грамадзянскай вайной. Ён падкрэсліў, што міжнародная супольнасць павінна падтрымліваць у краіне дэмакратычныя працэсы і развіццё неабходных структур. Забеспячэнне вяршынства закона, аднак, гэта адказнасць самога ўрада. Іерарх падкрэсліў неабходнасць спынення агню, разбраення і сацыяльнай рэінтэграцыі членаў паўстанцкіх груп, кампенсацыі ахвярам канфлікту і мігрантам, якім трэба дазволіць вярнуцца ў свае дамы.